Manifestación en Madrid de labregos e gandeiros dispostos a que a súa voz se escoite no Consello de Ministros da Unión Europea. O Sindicato Labrego Galego é un dos convocantes da protesta en Madrid. Atópase Isabel Vilalba, secretaria do Sindicato Labrego. Moi bo día.
Moi bo día.
Xa podemos escoitar algo de ambiente desta manifestación. O sindicato habilitou autobuses para participar nela, non?
Sí, a ver, bueno, constanos tamén que outras organizacións tamén habilitaron así autobuses para a xente que quixera desplazarse. Iremos ata diante da Unión Europea, da sede da Unión Europea, como punto final, lugar onde se van ler as reivindicacións, bueno, que están hoxe en riba da mesa e que, bueno, coincide tamén con esa reunión do Consello de Ministros Europeo.
Isabel, cales son esas reivindicacións que lles queren trasladar?
Bueno, a ver, en primeiro lugar, decir que é un momento crucial, que están en riba da mesa cuestións moi relevantes, está en riba da mesa o reconocemento de que moitas das medidas que están intentando poñerlle ao sector son imposibles de cumplir, e ademais significaría que para moitos proxectos sería prácticamente inviable, pois porque non se adaptan para nada as nosas producións, porque sería incrementar moitos custos para toda esa burocracia imposible que nos poden... que nos, bueno, intentan impoñer, pero hai cuestións tamén moi relevantes, como toda esta cuestión dos tratados con terceiros países que fan que moitos, bueno, produtos que non cumplen nin os estándares europeos, pois que cheguen de maneira masiva, bueno, pois un pouco con materias activas que xa están prohibidas aquí pola súa perigosidade dende hai anos e cunha competencia totalmente desleal. Está toda a cuestión, por exemplo, relativa a eses baixos prezos, que non existen mecanismos para que as persoas que producimos, aínda que o consumidor paga moito polo produto cando vai mercalo, nos na práctica temos precios en ocasións de hai 20 anos que non nos permiten ir incrementando todos os costes de produción. Hai, bueno, temas moi relevantes e básicos para a supervivencia do sector, e aquí, bueno, pois hai movilizacións a nivel europeo, diante de Bruselas, temos compañeiros neste momento da Vía Campesina, na que formamos tamén parte do Sindicato Labrego, que tamén están, pois, diante das oficinas do Parlamento Europeo, pois, movilizándose hoxe, e aquí hai organizacións tamén de todas as partes do Estado. Entón, bueno, esperemos que de alguna maneira, xa que están recoñecendo que parte desas medidas pois son lesivas para o sector, que ese recoñecemento vai acompañado pois de modificalas, de maneira que sigamos podendo producir alimentos de calidade para o conxunto da poboación, pero que non sigamos na dinámica de cada vez pechar máis proxectos agrícolas e máis abandono do rural, que xa temos graves ameazas, porque nos próximos anos pois 6 de cada 10 persoas tituladas de actividades hoxe agrarias en Galicia xubilanse, e esta só é a puntilla que nos falta para que moitos teñamos que abandonar xa anticipadamente e incrementar máis esa situación de peche de explotacións no rural, abandono, bueno, incluso ese abandono con todo o que significa, non? Hasta bueno, como os incendios pois poden facerse fortísimos cando o terreno está totalmente abandonado e sin xestionar, por exemplo.
A situación en Galicia é semellante ou hai aquí algún condicionante especial?
Bueno, nosotros fixemos unha táboa reivindicativa a nivel da cornisa cantábrica, porque nós sí que entendemos que hai unha singularidade pois, de Galicia e da zona norte, non? Unha cousa son as grandes extensións que hai na zona pois de lugares como Andalucía ou Castela León ou este tipo de Extremadura, esas grandes extensións, pois non teñen nada que ver coas pequenas fincas que temos en Galicia a nivel de xestión, por exemplo, da PAC. Nos entendemos que temos un modelo de agricultura que maioritariamente son pequenas e medianas explotacións con terra, que son os modelos máis sostibles a nivel ambiental, e non pode ser que se lles faiga pagar pois o incremento de emisións que están facendo, protagonizando en gran medida, pois as grandes cebadeiros de porcino e outro tipo de proxectos, non? Ou, por exemplo, nos entendemos que hai producións agroindustriais de outras partes do Estado que están, bueno, pois utilizando pois a auga ou os fitos sanitarios dunha maneira que xa se ve con os problemas importantes que están xerando. Bueno, poñemos o caso, por exemplo, de Murcia ou de Andalucía, que ten un tercio do seu suelo totalmente salinizado. Entón, creo que Galicia nesta cuestión temos moitas condicións para seguir producindo eses alimentos saudables que necesita a poboación, pero tampouco podemos competir con prácticas totalmente desleales como os desas grandes producións agroindustriales. Nos, por exemplo, por poñer un exemplo que é gráfico, non? Temos a nivel de materia orgánica dos solos que máis materia orgánica teñen e que máis fertilidade conservan. Entón, sería totalmente equivocado avanzar en modelos que xa vemos que noutros lugares significaron contaminación de augas, erosión do suelo ou incluso pues, eses alimentos que son de peor calidade. Creo que a zona nosa ten moito potencial, pero ese potencial depende que moita xente poida vivir dignamente do seu traballo, e para iso tamén necesitamos precios xustos. Non pode ser que o diferencial entre precio pagado en orixen e precio cobrado en destino, como pasou, por exemplo, recentemente no mes de xaneiro, señan os produtos agrícolas dun 417%. Isto quere dicir que os consumidores pagan moi caros produtos, pero as persoas productoras cobramos precios de miseria que non nos permiten seguir mantendo a actividade e poder ter todos estes proxectos generando riqueza nas nosas zonas rurais.
E non hai seguimento desa cadea, non? Nos prezos.
Hai unha lei de cadea alimentaria que di que non se pode vender a perdas, non? Pero realmente non hai ningún mecanismo para indicar, bueno, esas referencias de precio que como mínimo tería que cobrar a xente e ademais mecanismos para facelo cumprir. Podemos poñer un exemplo recente que é esa sentencia que houve do cártel de lei, do leite, donde grandes empresas chegaban a acordos entre elas para pagar precios baixos, recoñeceuse que había unhas prácticas totalmente desleales, pero na práctica, aínda a día de hoxe, o sector non recibiu ninguna sola compensación por eses precios baixos que moitas veces fixeron inviable que a xente seguira producindo, non? Entón, a lei da cadea necesita referencias, para aí necesitamos observatorios de prezos para que vayan incorporando as subas que vai habendo, pois en enerxía, en insumos, bueno, no, nos costes de producción, e necesitamos tamén mecanismos para facela cumprir, para que realmente non teñamos só un enunciado co que podemos estar todo o mundo de acordo, pero que na práctica non hai ninguna ferramenta para evitar eses precios abusivos.
Daquela é vostede escéptica respecto da posibilidade de que os gandeiros poidan ser resarcidos polos prexuizos ocasionados por ese cártel do leite que confirmou a súa existencia a Audiencia Nacional?
Bueno, tendo en conta que isto é unha práctica que se fixo xa hai moitos anos, pois na práctica moita xente tuvo que pechar a súa explotación sin conseguir ter os precios que necesitaba para o seu produto, non? Isto xa para empezar. En segundo lugar, estamos falando de procesos xudiciais que se levan a nivel de todo o que é o dereito mercantil, que implican abogados especializados, gabinetes especializados. Estas empresas tenen medios económicos suficientes para estar recurrindo e dilatando a resolución final anos e anos, non? E en todo caso, bueno, pues para os produtores que unha vez que recibimos o impacto, non, da acción do cártel, pues agora enfrentámonos novamente a ter que buscar eses abogados especializados e seguir eses longos procesos judiciais. Entón, eu espero que a xustiza sí que acabe resarcindo finalmente, polo menos compensando en parte esas perdas ao final, pero na práctica moitos proxectos xa pecharon e moitos proxectos quedarán no camiño sin compensar as perdas reais que supuxo esa falta de mecanismos que protexan o produtor.
Así que no mellor dos casos chegará tarde, non, a compensación?
No mellor dos casos chegará tarde e no mellor dos casos haberá moita xente que quedará no camiño.
Isabel, unha cuestión máis. Respecto da burocracia, chama a atención que por riba de ter que traballar todos os días do ano, teñan vostedes que asumir esa gran carga burocrática. Que é o que sucede?
Bueno, en primeiro lugar, decir que a día de hoxe xa hai unha importante burocracia e moita desa burocracia nos consideramos que duplica procesos e faise dunha maneira realmente complexa, non? Pero, aparte de eso, por exemplo, unha exigencia, o veterinario de explotación. Bueno, hoxendía eu non coñezo ningún só proxecto gandeiro que non conte cos servicios veterinarios incluso diferentes. Vou poñer un exemplo que un que coñezo ben, que é a miña granxa de leite, pero non é excepcional, que é a de calquera caso de moitas outras persoas que teñen leite na casa. Temos un veterinario que leva a nutrición, temos un veterinario clínico, pertencemos a unha asociación de defensa sanitaria que ten veterinarios contratados, a empresa que nos leva o leite exíxenos unha certificación de benestar que tamén a fan persoal veterinario, aparte de todos os que venen nas campañas oficiais e aparte dos que levan a calidade do leite por parte tamén da empresa e tamén os que levan pues, os temas de asesoramento en reproducción. Bueno, pues todo isto non é suficiente. Ahora a Administración quere que teñamos un veterinario de explotación contratado a maiores únicamente para papeleo. Resultanos demencial, non, todo isto. Además, hai que decir que a día de hoxe ninguna granxa pode poñer un só tratamento veterinario, sexa un antibiótico ou algún tratamento sin ter unha receita dun facultativo titulado, non, dun veterinario. Entón entendemos que é unha complexidade enorme, costes, un tempo que non temos, bueno, xa meter todas estas cuestións todas, como pretendía no inicio, que nesto sí que parece que están como, bueno, vos cambiando de opinión, pero que querían poñer todo absolutamente telemático, todo digital, todo por, bueno, pues por ordenador, cando a media de personas do sector está en alrededor de idade de 60 anos, cando en moitas zonas do rural non existe ninguna cobertura axeitada, non? Non estamos falando de pedirle a xente que se un plan de xestión cando bueno, fertiliza, un plan para o tema todo de, bueno, de usos de reducción de emisións de gases de efecto invernadeiro. Eu insisto, as nosas pequenas e medianas granxas maioritarias en Galicia con terra son proxectos que se computa o efecto beneficioso que tenen os pastos, as masas arbóreas que tenen as granxas, todo de maneira integral, pois son proxectos que de ninguna maneira son os responsables de aumento de emisións de gases de efecto invernadeiro, todo o contrario. Pero faísenos, bueno, como responsables de unhas emisións que moitas veces venen de sectores industriais e incluso na parte agraria ven de modelos que non son os que son maioritarios en Galicia e sí poden ser maioritarios noutros lugares, non?
Semella que as persoas que toman as decisións están bastante lonxe do territorio, non?
Bueno, nos queixámonos de que moitas veces esas persoas que están nos despachos, moitas veces supoño que poucas veces chegaron ao mellor a pisar o terreo e saber realmente pues, como é a práctica diaria de moitos destes proxectos e como se pode axudar para unha sostibilidade real, non? Eu insisto que esas explotacións que utilicen, pois, bueno, pois que teñan unha carga gandeira axeitada, que coiden a fertilidade da terra, que xestionen ben a auga, que utilicen modelos agroecolóxicos, bueno, xa non digamos, pois a xente que está en produción ecolóxica, é un modelo que realmente é un modelo beneficioso, pero que non podemos facelo imposible por esas cargas burocráticas, eses incrementos de costes de produción, imputándolle responsabilidades que non son deles.
Isabel Vilalba, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, moitas grazas e sorte coa súa reivindicación.
Moitas grazas a vos, graciñas.